Азаттык сүйлөйт, Бишкекте таңкы саат 8 болду. Кутман таңыңыз менен. Кыргыз өкмөтү кумтордон кийинки ири алтын кени саналган жер үйдү ачык конкурска чыгаруу алдында.
Бааны көтөрүү инвесторлорду атайылып качыруу эмеспи деп суроо койгондор да жок эмес. Анткени жер үй кенине мурда кийин кызыктар болуп жүргөн тараптар арбын.
Ал тапта дүйнөдөгү курал соодасын тескөчү келишим улуттар уюмунда каралганы жатат. Бирок
соңку конференцияда келишим долбоору консенсус менен жактырылышына 3 гана мамлекет Иран, Сирия, Түндүк Корея жол тогулду.
Алдыла бул жана башка макала маектерден тышкары дүйнөлүк басма сөзгө баяндама сизди күтөт. Ошондой эле өткөн аптадагы орчундуу маданий окуяларга да кайрылабыз.
Провинцияда болгонубуз үчүн биз такыр эле көрүнүпсүз болобуз чындыгында эле. Эч ким бизди байкабайт деп ойлойм. Биз чоң таланттарбыз деп ойлойм.
Бүгүн 1-апрель дүйшөмбү, Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков, эми соңку кабарларды кесиптешим Эленара Бейшенбек кызынан билип алсак. Эленара.
Рахмат, саламатсызбы. Жер үй алтын кенин сатууга коюу боюнча түзүлгөн комиссия бүгүн соңку жыйынга чогулат. Анда сынактоо уюштуруп өткөрүү жол жобосу толук аныкталып, сатууга коюунун шарттары белгиленет. Өткөн жыл соңунда кыргыз өкмөтү кенди иштетүү үчүн жер үй алтын ишканасына берилген лицензияны жокко чыгарган болчу. Буга компаниянын лицензиялык келишимди аткарбаганы негиз болгон. Таластагы жер үй Кыргызстанда кумтөрдөн кийинки эле эң эле алтын кени саналат. Анда болжол менен кеминде 90 тонна алтын бар, 13 тоннадай күмүш бар экени айтылууда. Кенден айланасындагы айыл тургундары кумтөр маселеси чечилмегенче жер үйгө иштетилбесин деген талапты коюп каршы болуп келет. Бүгүн сотторду тандоо кеңеши Конституциялык палатанын судьяларын тандоону баштайт. Экинчи тур 2-4 апрелде, ал эми жыйынтыктоочу айлампа жума аягында болот. Жогорку кеңеш 27 февралда жогорку соттун Конституциялык палатасынын судьялыгына 4 талапкерди шайлабай койгон. 2010-жылдагы инкылаптан кийин Конституциялык сот жоюлган. Анын ордуна жогорку соттун алдындагы Конституциялык палата киргизилген. Бул палатанын курамы 11 судьядан турат. Өткөн жылы 5 судья шайланган болчу. Сотторду тандоо кеңеши калган 6 талапкерди сынак жолу менен тандап президенттин кароосуна жиберген. Өз кезегинде президент 6 талапкердин 2-үнө четке кагып 4-үнү парламентке жөнөткөн болчу. Ажыларды Мекеге ташый турган компания авиакомпания тандалат. Кыргызстан мусулмандар башкармалыгы бүгүн ажыларды Мекеге ташыган авиакомпанияны тандоо боюнча тендер өткөрөт. Муфтияттан маалымдашкандай, ага тиешелүү министрлик мекемелеринин өкүлдөрү да катышмакчы. Тендерди муфтияттын ажылык жана умра бөлүмү уюштурууда. Кыргызстанда ажылык сапарды уюштуруп өткөрүү иштери жылда эле каржылык ызы чуулар менен коштолот. Мурунку ажы Шубак ажы Жалилов былтыркы ажылыктан түшкөн кирешеден салык төлөгөн эмес деп айыпталууда. Андан мурунку жылы миллиондогон сомдун изи жазгырылып кеткени аныкталган болчу. Дүйнө жаңылыктары. Рим папасы дүйнөнү тынчтыкка чакырды. Рим католик чиркөөсүнүн башчысы Франциск Пасха майрамында Ватиканда кайрылуу жасады. Анда Сириядагы кандуу калабаны тезирээк токтотууга, жүйөт палесинин жаңжалын чечүүгө, Африканын бир катар мамлекеттериндеги жана Корея жарым аралындагы чыңалууну басууга чакырды.
Паче ин Ирак перке чеси дефинитивамente.
Папа ач көздүк жана тезирээк пайда табуу амалдарын адам сатууну сынга алды. Францистин сөзүн угуу үчүн 250 000 ашуун адам чогулду. 13 мартта шайланган папа жөнөкөйлүгүн, карапайымдыгын көрсөтүүдө. Батыштагы христиандар пасханы 31 мартта белгилешти. Ал эми православдар 5 майда майрамдашмакчы. Азербайжанда дагы 2 активист курал жарак боюнча камалды. Бакуда сот Хида жарандык кыймылынын 2 өкүлүн 3 айга камоо тууралуу өкүм чыгарды. Рашадат Акундов менен Узейр Мамедли курал жаракты мыйзамсыз саткан деп айыпталууда, сактаган деп айыпталууда. Эгер алар күнөөлүү деп табылса, мыйзамга ылайык 8 жылга эркинен ажыратылышы ыктымал. Буга чейин 13 март оппозициянын нааразылык акциясынын алдында аталган жарандык кыймылдын булардан башка 4 мүчөсү маңзатты жана курал жаракты сактаган деген айып менен камалган болчу. Полиция армиядагы жоокерлердин өлүмүнө каршы митингге чыккандарды кууп тараткан. Оган президенти Дохада Катар башчылары менен жолукту. Катардын мамлекеттик маалымат агенттиги Оган президентин эмир Шейх Хамад бен Халифа Аль Тани кабыл алганын билдирди. Бирок сүйлөшүүнүн чоо жайын жазган жок. Карзаев Огансандагы тынчтык жараянын илгерилетүү жана Катарда Талибандын кеңсесин ачуу тууралуу сүйлөшүү үчүн барган. Андан мурдараак Карзайдын өкмөтү АКШ менен Талибандын тикелей сүйлөшүүсүнөн сыртка калууну жоочулап, талиптердин Катарда кеңсесин ачууга каршы болуп жаткан болчу. Талиптер Карзайды батыштын куурчагы деп атап, көзмө көз жолугушуудан баш тартып келет. Бул Бириккен Улуттар Уюму тараптарды мунасабат табуу үчүн сүйлөшүүгө чакырууда. Карзайдын Дохадагы 2 күндүк иш сапары ушул жекшембиде аяктады. Кубат,
рахмат. Бүгүнкү таңда соңку жаңылыктар менен Эленара Бейшенбек кызы тааныштырды. Азыр шашылыш эскертүүгө көңүл буруңуз. Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүүдө. Бүгүн жаан жаап, айрым аймак аймактарда кар кайланышы мүмкүн, толорго кар түшөт. 1-2 апрелде өрөндөрдө абанын күндүзгү температурасы 3 градуска чейин төмөндөйт. Ал эми 2-3 апрелде Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым райондорунда, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда -3 градуска жеткен үшүк жүрмөкчү. Ошондой эле тоолуу автожолдордо кар көчкөтүшү коркунучу бар. Бүгүн болсо абанын температурасы Чүй, Ош жана Жалабат облустарында +5, +10 градус, Таласта +4, +9, Ысык Көл, Баткен жана Нарын аймактарында +3, +8 градус болот. Бишкекте азыр жаан себелеп жатат. Бүгүн абанын температурасы +6, +8 градусту түзмөкчү. Алдыда айткандай, кыргыз өкмөтү жер үй кенин ачык конкурска чыгаруу алдында турат. Бүгүн бул кенди сынакка коюу шарттарын аныктаган комиссия акыркы жыйынга чогулмакчы. Ал аралыкта жер үй боюнча комиссиянын төрагасы, геология жана минералдык ресурстар мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Ишенбай Чунуев боюнча маселе өткөн жумада парламентте көтөрүлдү. Аны өз ишинде бир катар алешендирдерге жол берген деп депутаттар сынга алышууда. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
1 апрелде жер үй кени боюнча конкурстун шарттарын иштеп чыккан мекемелер аралык комиссия акыркы жыйынга чогулмакчы. Андан соң конкурстун шарттары жарыяланып, кен ачык сынакка чыгарылат. Өкмөт алгач жер үй кенинин баштапкы суммасын $100 миллион деп аныктаган. Бирок комиссия аны $300 миллионга көтөрдү. Эми бул суммага инвестор келеби деп маселе койгондор да бар. Атажурт фракциясынын депутаты, комиссиянын мүчөсү Азамат Арапбаев $300 миллион жүйөлүү негиздерсиз көтөрүлүп калды деген ойдо.
Эч нерседен эч нерсеси жок эле келип чыкты. Эч кандай бир техника экономика обоснованиясы жок. Мен ал маселеге добушумду бергеним жок. Мен позициям мындай, ошол өкмөт бекитип берген $100 миллион биз реалдуу ушул бир топ компанияларды чакырып, атаңдаштык кылып, реалдуу атаңдаштык. Ошондо бир эң туура басчык бар да.
Бааны көтөрүү жер үй кенине келүү максаты бар, инвесторлорду атайылап качыруу эмеспи деп суроо койгондор да жок эмес. Анткени жер үй кенине мурда кийин кызыктар болуп жүргөн тараптар арбын. Ошондой эле сынактын шарты боюнча аукционго катышкан компания баштапкы сумманын баасын жогору көтөрүп, өзүнүн суммасын сунуштаса болот. Комиссиянын мүчөсү, жер байлыгы эл бийлиги коомдук уюмунун төрагасы Бакыт Сейталиев баштапкы бааны $300 миллионга көтөрүү менен алгачкы төлөмдөн Кыргызстан көбүрөөк пайда таап алса деген максат болду дейт.
Анан ошондо 300 арандагы инвесторлор өздөрүнүн кошумчасын кошсо болот да, дагы мындан да көбөйткөн укугу бар да. Ошо менен сос пакет менен анан ушулар менен ошо биз 300 дегенибиз ошол эң жакшы шыр төлөмөй болуп атат да, алдын ала төлөмөй болуп атат да.
Ал эми утуп чыккан компания бир ай аралыгында баштапкы сумманы төлөп бериши керек. Ал аралыкта Жогорку Кеңеш Комитети, геология жана минералдык ресурстар агенттигинин жетекчиси Ишенбай Чунуев боюнча маселени көтөрүп чыкты. Алардын айтымында Чунуев бир катар кызматтык алешимдиктерге жол берүүдө. Маселен, кылмыш иши козголгон жана мыйзамсыз лицензия берүүгө катышы бар адамдарды кызматка алууда жана айрым кен ишканаларынын кызыкчылыгын коргоп жатат деп сындап чыгышты. Жогорку кеңештин отун энергетика комплекси жана жер казнасын пайдалануу комитетинин төрагасы Кожобек Рыспаев бул маселени парламент жыйынындагы талкууда көтөрдү.
Эгерде биз үй бүлө менен жана кандай иш козголгон адамдар менен жана башка толтурганда айердеги адамдар иштеп аткандар биз кен байлыгыбыздын баарын тарата берсек биз алдыга жыла албайбыз. Ишенбай Карыбаев жер үйдө эмеде кумтерде иштеген 16 жылдан ашык. Ошо жерден келип ушул жерге отуруп атат. Азыр кумтерде запас снижение болуп атат 5.5 тоннага. Аны только госгелеагентство во главе Чунуева могут списать.
Бирок Ишенбай Чунуев жогорку кеңеште айтылган дооматтардын баарын четке кагып, кумтерде иштегенине сыймыктанарын айтты.
Я пришел сюда не ради того, чтобы
Мен бул кызматка жеке пайда табайын деп же башка максатта келген эмесмин. Ооба, мен кумтөрдө иштегем. Ал үчүн мен сыймыктанам. Анткени мен ген тармагында эмгектенгендердин жакшы мектебин түздүм. Мага азыр бүткүл дүйнөдөн жазышууда. Эгер жер үй иштеп калса, командабыз менен келип иштейбиз деп айткандар бар.
Айта кетсек, Таластагы жер үй Кыргызстанда кумтөрдөн кийинки эле эңири алтын кени саналат. Анда болжол менен кеминде 90 тонна алтын, 13 тоннадай күмүш бар. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Канчадан бери карама каршылыктар менен коштолгон жер үй маселесине канткенде чекит коюлат? Теманы таңкы түз ободогу маегибизди улантабыз. Биз менен байланышта геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттиктин директору Ишенбай Чунаев өзү турат. Ишенбай мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына ошентип жер үй кени ачык конкурска чыгуу алдында турган чагы, ал тапта кезегинде кенди иштетем деп келип, бирок ошо лицензиясы жокко чыгарылган казакстандык Визор холдинг компаниясы кыргыз өкмөтүн эл аралык арбитраждык сотко бергени жана кеминде эле 400 миллион доллар талап кылганы кабарланып чыкты да. Анан алгач ушул маалыматты тастыктай аласызбы?
Ооба, 19-нда болуш керек булар деген маалымат берипти. Интернет боюнча ушундай сотко, международный сотко бердик, постановление правительствонун деп. Себеби бул постановление правительство рекомендовать эткен госкомбиология аннулировать лицензияны. Госкомбиология 3 инстанциядан өткөн, лицензияны аннулировать эткенге мындай бош таза болуп чыккан. Ал эми бул Визор Голд Компани алар берип атканы бул правительствонун постановлениясы эмес, анан иштеткизбей койгон деп 400 миллион доллар ушул бизге штрафную санкцияга коюп атат. Алар мурун 700 миллион деп Бабановдун убагында 2010 жыл болуш керек жайында. Ошондо дагы 700 миллион деген, азыр 400 миллионго түштү. Эми биз кабыл алабыз и правительствога ошол иш койгон эмелер юристтер иштей баштайт.
Мындай талаштуу шарт болуп түзүлүп аткан турбайбы? Мисалы ушул компания, буга чейинки компания сотко берип жатат. Мындай жагдайда жер үй кени боюнча конкурсту өткөрүү жана башка бир инвесторду чакырууга канчалык бир максатка ылайыктуу болуп калат? Бул бир талаштуу боюнча туруп аткан турбайбы маселе?
Ооба, биз ошол күнтордун жолун жолдобойлук деп ачык комиссия 47 киши болчу, андан кийин 45 киши калды, 2 киши баягы жумушуна байланыштуу МВДдан, анан Койчуманов деловой советтен привлечение инвестиций, алар ошол бөлөк жумушка которулуп заявление жазып чыгып кетишкен. 45 киши, анын ичинде 14 киши Талас областынан, 14 киши ооба. Ачык иштеп ушул жанагы шарттын, конкурстун шартын кандай алып барыш керек, ошону деген бекиткен. Жакын арада эртең бүрсү күнү конкурс жарыялабыз. Анан бир ай ошол документтерди кабыл алабыз. Бир айдан кийин ушул эле конкурсный комиссия документтерди текшерет, конкурстан өткөрөт. Ушул документтерди текшерип, анан кайсы компаниялар ошол документ боюнча катышат. Андан тышкары ошондо маалымат беребиз. Андан тышкары ошол 20 күндөй ошондон кийин дагы убакыт беребиз ошол документ менен өткөн инвесторлорго жанагы технико экономический обоснование, бизнес план жазып келгиле деп ошол дагы суроолорду беребиз. Алар ошол даярдап келгенден кийин анан ушул комиссия бүт документтерди ошондой кандай сунуш, социальный пакетти кандай чечет, ошолорду бүт карап, балльный система ким көп балл алса ошону баягы утту деп
Ишенбей мырза, мына сынактын
майдын аягына, июндун башталышына басып калат го.
Ишенбей мырза, мына сынактын жол жобосун түшүндүрүп өттүңүз, бирок тигил жакта мурдагы компания сотко берем деп камданып жатса, кен дале чырлуу болуп жатса, инвестор келерине көзүңүз жетеби?
Эми убакыт көрсөтөт. Эми мындай чоң компаниялар келет го деп менин үмүтүм бар.
А балким ушул сотту бир жаңсыз кылып туруп, андан кийин бир конкурс өткөрүш керек чыгар.
Ушул бир айдын ичинде көрөбүз. Бир айдын ичинде баягы кандай тиги инвесторлор келет экен көрөбүз.
Анан ушул соңку шарт менен Кыргызстан кандай пайда көрөт? Ушу сиздер азыр жол жобосун түшүндүрүп өтпөдүңүзбү? Кыргызстанга канча пайда түшөт, кайсы жолдор менен түшөт?
эми жаңы жанагы налоговый законодательство менен иштесе инвестор анда бир тойло салык түшөт, бир миллиарддан көбүрөөк. Андан тышкары роялти деген болот. Эми ошонун ичинде дагы 2% налог с продаж деген болот. 3-4-5 тонна жылына алса ошондо 2% местный бюджетке түшөт налог с продаж деп. Социальный пакети жакшы болуш керек.
Ишенбек мырза, дагы бир суроо чыгып атат. Мына сизге карата да сиздин дарегиңизге ар кандай парламентте ушундай дооматтар айтылды да. Маселен ушул Күттес айда сиздин жубайыңыздын акциясы бар, же болбосо буга чейин бир ишинде кемчилик кетирген кызматкерлер дале агенттикте иштеп атат деген. Бул сизге айтылган сындар канчалык жүйөлүү?
Мен ошол 28-нде бүт Кожобек Рыспаевдин суроолоруна жооп бердим. Жубайым ал 2 жылдан мурун эле ал компаниядан учредительден чыгып кеткен. Себеби аяктан эл деле иштеткизбей мындай неэффективный болгонунан 15% бар болчу ал жерде. Ал эски маалымат болуп эле ошол азыр деле учредитель дейт, официально чыгып кеткен. Экинчиден конторда иштегенде мен соттолгон эмесмин. Аяктан мен пенсия тигил бул эчтике албай. Мен аяктан кеткеним уже 1.5 жыл болду.
Демек дооматтар негизсиз турбайбы, сиздин баңыздан. Рахмат. Рахмат сизге, Шемай мырза. Биз угармандардын эсин салсак, биз менен түз байланышта геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттиктин директору Шембай Чунаев болду. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Бишкекте саат 8:16 өтүп калганда эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтсөк. Алда айтылгандай жерүү алтын кени боюнча түзүлгөн комиссия бүгүн соңку жыйынга чогулат. Ошондой эле бүгүн сотторду тандоо кеңеши Конституциялык палатанын судьяларын тандоону баштайт. Дордой базарында салык чогултуу жакшырат. Мамлекеттик салык кызматы Дордой базары боюнча жумушчу топ түздү. Ажыларды Мекиге ташыган авиакомпания тандалат. Кыргызстан мусулмандар башкармалыгы бүгүн ажыларды Мекиге ташыган авиакомпанияны аныктоо боюнча тендер өткөрөрү маалымдалды. Ал тапта Рим папасы дүйнөнү тынчтыкка чакырды. Азербайжанда дагы 2 активист курал жарак боюнча кармалды. Оган президенти Хамид Карзай Дохада Катардын башчылары менен жолукту. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Шекит KG сайтыбыздан таап окуй аласыз. Маселен, азыр сайтыбызга баш баксаңыз, мультимедиа бөлүгүндө Упчу эмген балык деген видео турат. Үрүмчү шаарындагы окурманыбыз Бектур Ильяс салып жиберген бул видеону көрүп, өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Айтмакчы, бүгүн кечки саат 9:00 коомдук каналдан Азаттык Плюс телеберүүбүздүн жаңы чыгарылышын да көрүүгө чакырабыз. Бул жолку берүү 1 апрель күлкү күнүнө арналмакчы. Таңкы азаттыкта эмнелер аралык жаңылыктар менен улантабыз. Дүйнөнүн курал соодасын тескөнү караган келишим долбоору бул аптада Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын кароосуна берилери күтүлүүдө. Анткени Улуттар уюмундагы акыркы конференцияда да толук мунасат табылган эмес, бирок бул ирет документке эл аралык коомчулук обочулоп салган 3 гана өлкөнүн каршы чыгышы келишим акыр аягында кабыл алынат деген үмүт жаратууда. Маселенин чоо жайын Улан Алымкулов айтып берет.
Дүйнөнүн азыр жылдык көлөмү бери дегенде 70 миллиард долларга жеткен курал соодасын тескери турган туңгуч жылдык келишим буунун башкы ассамблеясында кабыл алынуусу үчүн ага мүчө 193 өлкөнүн 2/3 гана добушу талап кылынат. Улуттар уюмунда 10 күнгө созулган сүйлөшүүлөр ушул жума күнү ийгилик саяктаганы менен ал конференцияда үстөмдүк кылган маанайды эске алган байкоочулар башкы ассамблеяда 3/2 добушту чогултуу оорго турбасын айтышууда. Себеби адам өмүрү кыйрышы менен кыйратуулардын тамыры жаткан сооданын тескөөнү дүйнө мамлекеттеринин басымдуу бөлүгү жактоодо. Соңку конференцияда келишим долбоору консенсус менен жактырылышына 3 гана мамлекет Иран, Сирия, Түндүк Корея жолто кылды. Маселен, Иран өз каршылыгын долбоордо боштуктар көптүгү ал саясатташтырууга жана дискриминацияга жол берип коюшу мүмкүндүгү менен түшүндүрдү. Өлкөнүн буудагы элчиси Мохаммед Хазаи Тегерандын камтамачылыгын айтып жатып,
I would like to clarify that we Islamic Republic of Iran.
Мен тактап кетким келет. Биз Иран Ислам Республикасы келишим текстинин негизги боштуктарды четтетүү үчүн күчүбүздүн жетишинче ийкемдүүлүктү көргөздүк. Көп мамлекеттердин ишенимдүү, тең салмактуу, дискриминациялык эмес келишим үчүн аракеттери эске алынбагандыгы терең өкүндүрөт.
Non-discriminatory treaty were ignored.
Иранды колдогон Сириянын элчиси Башар Жафари болсо, келишим ал атагандай террористтерге жана мамлекеттик эмес топторго курал берилишин токтото албасын айтты. Түндүк Кореянын өкүлү келишимди курал экспорттогон ири өлкөлөр буза бериши мүмкүндүгүн эскертип өттү. Өзү Иран менен Түндүк Корея талаштуу өзөктүк программаларынан улам ядролук санкциясын жашаган мамлекеттер. Сирия болсо жарандык согушту баштан кечирүүдө. Ошондой эле бул үч мамлекеттен эч бир блокко кошулбагандар кыймылына киришет. Иран азыр 120 өлкө турган ошол кыймылдын президенти. Бирок кыймылдын Африка жана Латын Америкадагы мүчөлөрү келишимди жактап чыгышты. Бир нече жылдан бери кабыл алына албай аткан келишим дүйнө мамлекеттеринен куралды өз чегинен тыш аймактарга сатууда ал адам укугун, гуманитардык мыйзамды бузуу, терроризм үчүн колдонулбашын кепилдөөнү талап кылат. Келишим кабыл алыныш үчүн жигердүү өнөктүк жүргүзүп келе жаткан уюмдардын бири ядролук мунапыс Иран Сирия Түндүк Кореянын кадамын уятсыздык деп сынга алды. Келишимди жактаган дагы бир уюм Британиядагы Оксфам бирикмесинин курал соодасы боюнча иликтөөчүсү Анна Макдональд күчтүү документ кырдаалды өзгөртөт деген ишенимде.
And the question now is what sort of treaty?
Маселе ал кандай келишим болорунда? Биз жарандык коомдон куралды көчөмөлдөө боюнча коалициядан муну туура жолго коюшуңар зарыл деп айтып жатабыз. Күчтүү келишимдер ядролук кырдаалды өзгөртөт, жаңы стандарттарды белгилейт, жүрүм-турумду оңдойт, ал эми алсыз келишимдер аз эле өзгөртүү жасайт.
Weak treaties change very little.
Эми күтүлгөндөй документ буунун башкы ассамблеясы тарабынан кабыл алынса, андан соң күчкө кириш үчүн кеминде 50 мамлекеттин ратификациясы талап кылынат. Дүйнө өлкөлөрү буга чейин келишимди былтыр июлда макулдаша албай койгон. Акыркы конференцияны турлай ал кабыл алынышы жана натыйжалуу иштеп кетиши ири оюнчуларга көз каранды болуп турат деген ойлор айтылган эле. Бул ирете курал экспорттоочулардын эң ирилери АКШ, Орусия, Кытай, Германия, Франция, Британия долбоорду колдоого даярдыгын билдиришкен. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Эл аралык темаларды эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндама менен улантабыз. Сөз өткөн апта бою эл аралык гези журналдардын макала баяндарына сиреп салган Осман Акун Ибраимовда.
Урматтуу угармандар, дүйнө басма сөзүндө кийинки убакта пессимисттик маанайдагы болжолдор, анализдер өтө эле көп кездешчү болду. Мисалы, Экономист журналы акыркы санында азыркы Европанын эң негизги проблемаларын санап келип, төмөндөгүдөй маселелерге көңүл бурат. Биринчиден, ыксыз көбөйүп кеткен жана иш аракеттери мамлекеттик контролдон чыгып кеткен банктар көп түйшүктү жаратууда. Экинчиден, нечен жылдар бою чогулуп калган мамлекеттик карыздар колду бутту байлап, реалдуу сектордун өндүрүштүн өсүшүнө тоскоол болууда. Үчүнчүден, Европаны дале болсо тышкы миграциянын толкуну каптоодо. Бирок баарынан да кооптуусу еврозонанын, башкача айтканда евроны негизги акча катары пайдаланган мамлекеттердин финансылык маселелерди чечүүдөгү биримдигинин жоктугу болууда, дейт Экономист журналы. Азыркы учурда түндүк Европа менен түштүк Европа өз ара тил табыша албай, бири бирин күнөөлөмөй адатка айланууда, деп жазат Немис журналы Шпигель. Чынында да Европанын көп мамлекеттеринде бир нерсе болсо эле Германияны, Европанын эң эле стабилдүү экономикасын, анын азыркы жетекчилигин күнөөлөмөй көп болуп жатканы чындык. Ага мисал, абдан кыйын акыбалга жеткен жана Европа шериктештигинин мүчөсү катары эсептелген Кипр болду. Бул мамлекетте көчө демонстрациясына чыккандар Европа шериктештигинин желегин өрттөп, Германиянын адресине абдан катуу сөздөрдү айтууда. Рас, деп жазат Шпигель, Кипрди банкрот болуудан сактап калышты. Европа шериктештиги менен дүйнөлүк валюта кору 13 миллиард доллар карыз бере турган болду. Бирок түндүк Европа менен түштүк Европанын ортосунда бара-бара өз ара саясий араздашуу тереңдесе, бул араздашуу акча кризисинен да коркунучтуу кризис болушу толук мүмкүн. Парижден чыккан Монт журналы карызга белчесинен баткан Греция ага тиешелүү 2000 жакын майда жана чоң аралдарды четинен сатууга бел байлаганын жазып чыкты. Бирок азыркы тапта арал сатып алам деген алармандар дүйнөдө анча деле көп эмес экен. Бир кезде 10 жакын гана арал сатыкка коюлса, азыр анын саны 20 чукулдады, дейт Крис Кроулов аттуу бизнесмен Монт журналында. Алем Ставрос атту тагыр бизнесмен. Аянту 17000 квадрат метр. Суусу да таптаза. Кереметте пляждар бар. Балыгы да мол бир аралды. Бир кезде 1.7 миллион еврого сатпай койса, азыр 1 миллион еврого да сата албай отурган айтат ошол эле монт басылмасында. Эми өткөн аптадагы эл аралык пресса эң эле көп жазган негизги окуяларды санап өтөлү. Кипр финансылык банкрот болуу коркунучунан азырынча кутулду. Сириянын Башар аль-Асад жетектеген өкмөтү аз-аздап эл аралык уюмдардан четтетилип, анын ордун оппозициянын өкүлдөрү ээлей баштады. Мисалы, жакында Катарда өткөн Араб Лигасы деп аталган эл аралык уюмдун жолугушуусунда Сириянын өкүлү катары Муаз аль-Хатиб баштаган оппозиция жетекчилери катышты. Эл аралык изоляцияда калып, өзү менен өзү болуп калган Түндүк Кореяда коомчулуктун көңүлүн бурууга чоң аракетин жасоодо. Өткөн аптада бул мамлекет Бириккен Улуттар Уюму кириптер кылган экономикалык санкциялар үчүн Американы күнөөлөп, массалык маалымат каражаттарында аябагандай ызы чууну салды. Бул мамлекеттин жетекчиси Ким Чон Ын Американын аскерий базаларына, Гуам аралы менен Гавайи аралдарына ракета менен кол салам, керек болсо континенталдык Американын батыш тарабында кароолго алам деген билдирүүнү үстөкөбөстөк жаадырууда. Бирок бул билдирүүнү Америка деле, Түштүк Корея деле өтө чоң этибарга алган жок. Себеби эл аралык изоляцияда калган жана санкциялардын айынан азык оокат тартыш болуп, катуу кыйынчылыкка учурган Түндүк Корея ар кандай провокацияларды жасап, шантаж жолу менен болсо да бир аз жеңилдик алууну эңсөөдө, деп жазат америкалык Time журналы. Сиздер үчүн эл аралык басма беттерин барактап чыккан Осман Акун Ибраимов.
Эмесе апта сайын чыгуучу маданий күндөлүк түрмөгүнө да кезек беребиз. Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп өткөн маданий иш-чаралардын маани маңызы тууралуу кабарчыбыз Санжи Туйтунов айтып берет.
Өтүп кеткен жума франкофония күндөрү менен эсте калды көрүнөт. Дүйшөмбүдөн тарта Борбор калаа тургундары француз тили, француз маданияты, француз ашканасы менен таанышууга мүмкүнчүлүк алышты. Кыргыз-француз алакасына арналган бул иш-чара акыркы 7-8 жылдан бери өтүп келет. Минтип франкофония күндөрүн жыл сайын өткөрүүнүн негизги максаты эмне? Бул суроого Франция жана Швейцария элчилигинин Кыргызстандагы аташеси Элен Габиляр мындайча жооп узатты.
Франкофония күндөрүн өткөрүүнүн негизги максаты француз тилин жана маданиятын жайылтуу. Муну менен катар французча үйрөнүп жаткан жаштарга жана француз маданиятын сүйүүчүлөргө майрам уюштуруу. Азыркы киного келгендерден улам алардын саны көп экенине күбө болдум. Демек Кыргызстанда франкофония күндөрүн жаңылбай эле өткөрүп жаткан экенбиз.
Алдабасанов улуттук дөөлөткө ополтоодой салым кошкону менен тарыхта калды. Мындан бир нече ай мурда чыгаан композитор жана дирижердун ысымы улуттук консерваторияга ыйгарылган эле. Буга байланыштуу аталган окуу жайда шейшемби күнү симфониялык концерт өттү. Ал эми Лондондогу Актис галереясында Анна Ахматованын жаңы китебинин бет ачары болду. Анда акындын көзү тирүүсүндө жарык көрбөгөн ырлары топтолгон.
Провинцияда болгонубуз үчүн биз такыр эле көрүнүпсүз болобуз чындыгында эле. Эч ким бизди байкайт деп ойлойм. Биз чоң таланттарбыз деп ойлойм.
Шайырбүбү Мамбетова Жалал Абад облусундагы Барбатындагы музыкалык драма театрында эмгектенет. Актриса Борбордон алыс жүрсө да ар кандай тасмаларга тартылууда. 27 март театрлар күнүндө ага кыргыз эл артисти Сабира Күмүшалиева атындагы сыйлык тапшырылды.
Өмүрүм театрда өтүп атат. Мен Оштук кыргыз драма театрында 16 жыл иштедим. Калган өмүрүм Жалал Абад театрында өтүп атат. 40 жыл өмүрүм ушул театрда өттү да.
театр күнүндө эл артисти Советбек Жумадылов атындагы сыйлык дагы тапшырылды. Аны Касымалы Жантөшев атындагы Ысык Көл музыкалык драма театрынын режиссеру, эңгек сиңирген артист Давлет Нургазиев алды. Ал эми мыкты театр сыйлыгы Баткен облустук драма театрына берилди. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Мына ушундай таңкы Азаттыктын эфириндегибиз маданият жаңылыктары менен саат 8:30 жарым сааттык берүүбүздүн аягына чыгарабыз. Режиссерлук пультта Сезбек Бекжанов болду, микрофондо Кубат Касымбеков. Азыр Азаттыктын орус тилиндеги перекресток берүүсү ооко чыгат. Толкунда кала бериңиз.